барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 18 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Чак Берри, Лора Ніро, а так само гурты Рео Спідвейган, Гёрл Скул, S.O.D., The Cardigans, Kaiser Chiefs, Bee Gees, The Buggles, The Fugees. Долучайтеся. 18 кастрычніка 1926-го нарадзіўся Чарльз Эдвард Андерсон Берры, ці проста Чак Берры, амерыканскі музыка, спявак, гітарыст, аўтар песень, адзін з найбольш уплывовых ранніх выканаўцаў рок-н-ролу. У 2004 годзе заняў пятае месца ў рэйтынгу 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 18 кастрычніка. У такі ж дзень 1947-го нарадзілася Лора Ніро, амерыканская спявачка, кампазітар, паэт-песеннік ды піяністка. Паводле аўтарытэтнага часопіса Rolling Stone, сваімі паэтычнымі тэкстамі, эмацыйным вакальным стылем і свабоднымі па форме кампазіцыямі Ніро аказала вялікі ўплыў як на сваіх сучаснікаў, так і на будучыя пакаленні. Да таго ж яна дапамагла станаўленню блакітнавокага соула, названага так, таму што ён быў папулярызаваны белымі спевакамі, імітуючымі сваіх чорных куміраў. Хоць запісы Лоры Ніро атрымлівалі высокую ацэнку крытыкаў, больш паспяховымі яе песні былі ў выкананні іншых. Сама яна так і не зарабіла ні аднаго залатога дыска, і ні адзін з яе сінглаў не стаў хітом. Тым не менш, у 2012 годзе спявачка была ўключаная ў залу славы рок-н-ролу менавіта як выканаўца.
Come on and surrey down to a stone soul picnic.
Can you surrey down
can to a stone soul picnic? There'll be lots of time and wine. Red, yellow, honey, sassafras and moonshine. Red, yellow, honey, sassafras and moonshine.
There'll be music. There'll be trains of dust, trains of gold and dust. Come along with our own sweet trains of thought. Hurry on down. Can you hurry? Can you hurry?
Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 кастрычніка 1949 нарадзіўся Гары Рычард, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вядучы гітарыст і часамі вакаліст гурта Rio Speedwagon, дзе працаваў з 70 па 89 год. Калектыў быў сабраны ў 67 годзе, існуе па гэты дзень і вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі кампазіцыямі. За стыль і гучанне Rio Speedwagon прылічаюць да вядучых прадстаўнікоў так званага року для дарослых. Keeping you in sight. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Коладьон с бородой». Мы протягиваем. 18 кастрычника 1958-го народилася Деніс Дюфорд, британская музыка, найбольш вядомая як бубначка, да одна з заснавальніц гурта Girl School. Гэта адзін з першых і найстарэйшых рок-гуртоў, дзе ўдзельнічаюць толькі жанчыны. Калектыў за сваю кар'еру дамогся адносна невялікага камерцыйнага поспеху, але праклаў дарогу для іншых выключна жаночых рок-гуртоў. Нягледзячы на частыя змены складу, Деніс Дюфорд застаецца ў камандзе па гэты дзень. Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Коладзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 кастрычніка. У такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Дэн Лілкер, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, але ў асноўным усё ж такі бас-гітарыст. З'яўляецца ўдзельнікам трэш-метал гурта Nuclear Assault, стваральнікам грайндкор калектыва Brutal Truth, а калісьці быў басістам каманды Anthrax, запісаў з імі дэбютны альбом. У 85-м годзе разам са Скотам Янам і Чарлі Бенанте з Anthrax, а таксама з Біллі Мілана з MOD стварыў праект Stormtroopers of Death, альбо скарочана SOD. Гэты калектыў лічыцца адной з першых кроссовер-трэш-каманд, якая змяшала ў сваёй творчасці хардкор-панк і трэш-метал.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
18 кастрычніка 1974-го нарадзіўся Пітер Свенсон, шведскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Cardigans. Гэты калектыў быў утвораны ў 92-м годзе. Стыль каманды мяняўся ад альбома да альбома, ад ранніх эксперыментаў у інді-року, поп-музыкі ў духу 60-х і да больш уласцівага ім року. Кожны з запісаў The Cardigans адкрываў новыя прасторы і прыцягваў увагу новай аўдыторыі. FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 18 кастрычніка 1977-го нарадзіўся Саймон Рыкс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Кайзер Чіфс». Названы гэты брытанскі інді-рок-калектыў у гонар паўднёва-афрыканскага футбольнага клуба. Чаму? Пры нагодзе запытайце музыкаў.
Soul little elves occupying
бородой.
Massachusetts. Something's telling me I must go home.
Акурат 18 кастрычніка 1967-го Bee Gees занялі першае месца ў брытанскім чарце з песняй «Massachusetts». Яна і прагучала. А вось вам яшчэ некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 18 кастрычніка таго самага 1967-го песня «I can see for miles» гурта «The Who» увайшла ў брытанскі чарт, дабраўшыся да 10-й пазіцыі. У такі ж дзень 1968-го The Jackson 5 упершыню выступілі на нацыянальным тэлебачанні ў эфіры канала ABC. 18 кастрычніка 1979-го The Buggles занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй «Video Killed the Radio Star». Пазней кліп на гэтую кампазіцыю стане самым першым відэа, паказаным на паўночнаамерыканскім MTV. працягваем хуценька гартаць старонкі музычнага календара сёння 18 кастрычніка. У такі ж дзень 1989-го падчас канцэрту ў Лос-Анджэлесе, штат Каліфорнія, лідар Guns N' Roses Axl Rose абвясціў са сцэны, што сыходзіць з гурта. 18 кастрычніка 2005-го Мадонна распавяла, што яна пісала ліст калектыву Абба з просьбай дазволіць выкарыстаць іх сэмпл у сваёй песні «Hang Up». Спявачка прасіла ў шведскіх музыкаў фрагмент «Gimme, gimme, gimme». Такім чынам яна стала другім у свеце артыстам, каму Абба дазволілі выкарыстоўваць свае сэмплы. Першымі былі «The Fugees». Яны запазычылі частку «The Name of the Game» у сваёй кампазіцыі 96-го года «Rumble in the Jungle». Менавіта гэтай песні я і прапаную развітацца. Трымайцеся. More bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. God's act, stand back and watch. Devil's time out, can't be time with no swatch. Watch who I am, the Black Abraham. Zungo, Zungo, Zang, Yellow Man, Vietnam. Adding extra bars, I spar with little chore. Taking kingdoms from czars, winning more wars than the more. Now what's the deal, star? I've seen the devil spar with the law. Mathematics was the key to set my whole race free. You might debate we, a refugee, no harm hurt me. Dying thirsty from the struggle to my own. Hustle bubble on the low. What was me to show the free bar right? The righteous Asiatic, take a while, Shaitan raw light. Civilized like the Molly Burgundy. Wally rockin', seen the fifth when Ali clocked him. John Forte, you keep you locked in. People all around, you got to recognize and witness this mister who's swift enough to knock you out with mic fitness. Yens blister from holding mics tight. Some say it's fight night. We'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell rings, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication. You can't see this occupation. So when I'm, and you know we hail from Q, Burrow, L. Brooks, and Cluster Trainers, Roswell, promoted Thurrow. Yo, we used to fight the bullets with the pigskin cases. Now we perfect slang like a gang of street masons. Scribe checks make the next true pyramid architects. Replace the last name with the X. The man's got a God complex. Take the text, change the picture. Watch Muhammad play the messenger like holy Muslim scripture. Take orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears as Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things to the man who made the fam. Remember when we were kings. Blocks on fire. So I'm fired tonight. Days getting higher. Robbing blue collars. Hey, yo, we robbing blue collars. Killing for a dollar. Stick them up. See youths get tired. Dealing with the liars.
We dealing with too many liars.
We're lost in desire. We need a ghetto messiah.
Come on.
Send me an angel in the morning, baby. Muhammad in the morning, baby. Send me an angel in the morning, darling.
Once the pen hits the pad, it's danger. To this I'll be no stranger. Step inside the ring and I'll derange
you. Come on.
I'm hearing no comments. Everyone looks despondent, dejected, rejected, similar to listing catching licks. Beat it, sonny. My man is still the greatest in this. To hell with Frazier, yapping about that negative. Now listen, you can try and escape if you want to. But ask yourself, who the hell you gonna run to? Like Shada Yada, you got a punch that I can sleep to. Fuji's tribe was Saran's forever come.
We sing Amazing Grace over $2 plate. One roll, snake eyes like Jake the Snake. Many lies put up the stakes, wash our sins at the Great Lakes. You and I cannot see eye to eye, so therefore we can't relate. I'm here when I make myself crystal clear. Fled to Cape Fear when I lace you up in Zaire. Tussle with a lasso in the Royal Rumble. The brave boys for men in the Compton jungle.
I remember when Cassius Clay flipped the script, taking trips to Zimbabwe. Africans started calling the god Ali Umaye. So bright, it beat the god-stricken god nutrition. Lightning stricken, blows that feel like you was poison bitten. Ha, yo, I'm about to blister you and your sister. Predicting every ass whipping me for my bites. My your last warning once you walk right past the doorman. Ali informing, gon' lock until the morning. Monster finances provided by Joseph Mobutu. Special guests of honors like the Archbishop Desmond Tutu. We watch the rumble in the jungle, see who be the targeted uncle to be the first to fall or fumble. Enough blows be getting thrown like solid milestone, eternally shaking up, imbalance your chromosome. With the force, 1,000 warriors, when I bust you, identify me as the Lord and Torian.